Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Aksjepodden en Finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme. Sitter du I kø og lurer på hva du skal finne på den neste timen? Eller skal du på gymmen og ta en løpetur? Eller skal du lufte bikkja? Uansett, jeg har gode nyheter, for dagens episode av Aksjepodden har som mål å hjelpe deg å holde ut I bilkøen, få deg til å pushe intervallet på mølla, og ikke minst sørge for at bikkja får dagens motion, og vel så det. Derfor har jeg, Olav Gram Degnes, I dag fått en flyktning I studio. Dagens gjest bytta ut gummibåten med flymaskin I lufta, rett og slett fikk nok av dagens sittende regjering. Som niåring sa han «Jeg skal bli millionær» til lokalavisen, og han har klart å bli milliardær. Ifølge kapital har formue nærmere 2 milliarder, som svinger I takt med børsen, bor I Schweiz. En aktiv og toneangivende investor. Velkommen hit, Jens Rugseth.
Tusen takk.
Du, før vi begynner skikkelig, vi snakket litt om før sending. Du kommer da fra Schweiz. Du har x antall dager I Norge. Hvordan teller du dager? Bruker du en app eller hvordan?
Nei, jeg har et Excel-regneark hvor jeg legger inn ikke bare dagene I Norge, men faktisk alle dager utenfor Schweiz. Jeg fikk beskjed fra Skatteetaten for noen måneder siden at jeg måtte dokumentere de 12 første månedene, ikke bare I Norge, men alle steder utenfor Schweiz. Og da måtte jeg skrive ned hvor jeg reiste, hvor jeg bodde, hvilke dager det var, formålet med reisen og hvem jeg var med.
Det det norske myndigheter som pålegger?
Det ber de norske skattemyndigheter om. Og om de har lov til det eller ei, det tar jeg ikke stilling til. Altså, det sånn, når det gjelder å forholde seg til skattemyndighetene, så det en grense som gjelder, og det å holde seg på rette siden av grensen.
Nettopp. For du nevner at det går an å komme inn for eksempel for å unngå å bruke for mange dager, så kan du lande 10 på 12 på kvelden.
10 over 12.
10 over 12, sånn ja. Det. Og da det jo krise hvis du lander litt før. Ja, har du vært borte I det før?
Ja, jeg har ikke opplevd å lande før klokken 12, men jeg har opplevd at de som står I innsjekk sier, nå må alle sammen forte seg, for piloten vil hjem så fort som mulig. Ja. Og vi heldige så kommer vi av på første slotten nå, og da vi hjemme før 12.
Nettopp.
Da har jeg vært veldig treg I regningen. Da det gått sakte. Da finner jeg ikke hverken sete eller fly.
Ikke sant, jeg skjønner. Du, en annen liten deviation før vi starter på aksjer, det I dag så begynner sluttspillet I hockey.
Ja.
Sånn jeg forstår det, så har du en historie fra ishockey. Du har spilt bekk på Vålinga I tredje rekka, stemmer det?
Nei, det var Rune Syversen som gjorde det.
Det var Rune, men ja. Har du spilt hockey?
Nei, jeg har ikke spilt hockey. Jeg veldig interessert I amerikansk hockey.
Okay.
Og følger med på Zuccarella og har hatt utrolig mange sene netter opp gjennom årene for å se på kamper. Mens jeg har vel egentlig kun vært på en eneste ishockeykamp I Norge I mitt liv, og det var en kamp Norge spilte mot Hviterussland.
Okay.
Og så kom det ene laget ut med rød, og det trodde jeg var Norge, og det andre laget kom ut med hvit, og det trodde jeg var Hviterussland. og så skåret det hvite laget, så skåret det røde laget, og jeg var den eneste på tribunen som reiste meg og ropte hurra. Det tok meg 10 minutter å skjønne at hviterusserne spilte I rødt.
Nettopp. Ok, men det var, du har da ikke spilt, men din kompanjong Rune Syversen.
Rune norgesmester med Vålerenga.
Nettopp, for da det jeg ble fortalt, skjønner du. Men da ble jeg fortalt at det var Jens Rugseth.
Ja, nei.
Men der ser du, det bad intel. Men vi møttes for, det ikke så lenge siden, 3 måneder siden, så hadde jeg aksjepanelet for Finansavisen I din nye hjemby.
Ja, stemmer det.
I Luzern I Schweiz. En ting som jeg husker, det at du klarte nesten, jeg vet ikke om du har klart det helt, men du fikk rett og slett din medsveitser, som Morten Astrup. Han putte jo nesten bare penger I fast eiendom. Og I shipping offshore, også noe som har en fysisk, noe håndfast, som man kaller det.
Ja.
Han ble nesten bull på IT-aksjer. Har du snakket med Astrup om IT-aksjer I etterkant av aksjepanelet?
Ja, vi snakket litt rande. Altså, det han sier at eiendom lett å forstå.
Ja.
Og om det går galt, hvis prisen går ned, hvis du riktig finansiert, så det liksom ikke noe problem. Du må ha penger til å holde ut, men det også det. Altså eiendommens grunnleggende verdi, den der, det står der. Mens IT-aksjer, det jo, det kan bli verdt milliarder, og det kan bli verdt null. Og da skal det jo, det å spekulere IT-aksjer, da bør man kunne litt, og man bør forstå trendene.
Mm.
På den andre side, det eneste som virkelig sikkert på lang sikt, det at det som skal redde oss I forhold til både eldrebølge, I forhold til mangel på arbeidskraft, I forhold til økt levestandard, det IT. Så nå vi liksom, ja, vi på vei inn I en ny IT-revolusjon med kunstig intelligens, som vi bare begynner å se konturene av, men som kommer til å vare I veldig mange år fremover. Og I det, så måte så jo IT-aksjene utrolig spennende, selv om akkurat nå så det jo prisa nærmest som søppel, men i det et år eller to eller tre, så vil selv Morten Astrup kunne tjene penger på IT-aksjer.
Ikke sant. Har du møtt noen av de andre deltakerne I etterkant av panelet?
Ja, hele tiden. Altså, vi har jo opprettet et kontorfellesskap der nede, og alle paneldeltagerne sitter vel nå I kontorfellesskapet, bortsett fra Morten Astrup, men han bor jo I Verbier, så det ville vært litt rart om han skulle reise fra Verbier til Luzern hver dag.
Ja, riktig, så alle de andre sitter sammen der altså.
Så vi har nå åpnet et kontor hvor det vel 28 nordmenn da, som sitter og ja, nå til å begynne med har vi litt lite disiplin, så vi mer sosiale enn konstruktive og arbeidsomme, men jeg ser at det går liksom I riktig retning, og folk har behov for å gå på jobben, og selv om du kan gjøre ting hjemme, så betyr det ganske mye å kanskje kunne diskutere. Så nei, det har vært en skikkelig sånn vitamininsprøytning. Vi åpnet dette kontoret for en måneds tid siden.
Riktig, men det satt opp for å kunne investere med hverandre, spille tanker med hverandre, eller det bare rent sosialt?
Nei, altså, jeg helt overbevist om at det kommer investeringsbeslutninger ut av dette her, hvor 1, 2, 3 eller 5 sier at ok, dette gjør vi sammen.
Ja.
Og det liksom, interessen for det veldig der, og folk veldig opptatt av hva holder du på med, det noe som interessant, det noe som toucher det jeg holder på med? Men det litt tidlig da, etter en måned, og forløpig så investerer vi felles I å kjøpe noen croissanger og litt kaffe og sånn.
Ja.
Og vi skal ha I dag, nå var jeg ikke der da, men I dag så har de jo vafler, så det litt sånn, det litt investeringer som forløpig mer på den sosiale siden.
Ikke sant. Men det jo som så hør og bør, vi sitter her med aksjepodden I dag. Husker du din første aksje som du kjøpte?
Ja, den første aksjen kjøpte jeg I Skrivik Data på børsen I 1995, tror jeg.
Hvordan gikk det?
Eller nei, forresten, jeg kjøpte jo faktisk noen aksjer I 85. Da jeg gikk på BI, og så var vi på besøk på Oslo Børs, og da satt jo traderne der.
Mm.
Og da husker jeg at da kjøpte jeg 300 aksjer I Norsk Hydro.
Ja.
Og som student så hadde jeg egentlig ikke pengene, men den gangen så kunne du kjøpe aksjene, og så var det oppgjør etter 5 dager, tror jeg, når du fikk sluttseddelen.
Ja, ja.
Og da var hele greien at du måtte bare passe på at du ikke sitter med aksjene I mer enn 4-5 dager, for hvis du solgte aksjene før sluttseddelen skulle betales, så fick du på något sätt finansierat aktierna då.
Ja.
Och jag husker
måste du då täcka tapet då, visst
det Ja, visst det var tap så måste du täcka det. Men jag husker inte om jag tjänte eller tappade pengar på för det var 4-5 dagar så alltså låt oss säga jag tjänte en krona per aktie då, det var ju Ja, hvis jeg gjorde det. Eller kanskje jeg tappte en krone, jeg husker ikke.
Nettopp. Nei, men det vi kan jo gå I gang. Altså, du har et investeringsselskap som heter Carbon Invest, som du har da sammen med han som var hockeyspilleren.
Ja.
først, hvorfor karbon?
Jeg hadde en forretningsplan for 20 år siden, at jeg skulle importere små duppeditter fra Kina, minipinner, rambrikker og så videre.
Ja.
Jeg holdt på mange andre firmaer, så det ble aldri noe, men forretningsnavnet på den virksomheten var karbon, og utgangspunktet var at karbon, det jo det å måtte gjøre kull om til diamanter, ikke sant? Videreforedling, verdiøkning.
Mm.
Og så laget jeg ikke det firma, men mitt trådløse nettverk på hytter og hus og sånn har da alltid hett karbon.
Riktig.
Og når vi skulle lage investeringsselskapet, så vi kunne ikke akkurat kalle det Rukset og Syversen Invest. så sier jeg at, men du, jeg har jo allerede jeg har karbonnettverk I hytter og hus, Så hvis vi lager det heter karbon her, så bare utvider vi nettverket og gjelder kontoret også, og så ble det karbon.
Nettopp. Den største eieposten I karbon, det Crayon. Stemmer det? Notert I hvert fall?
Ja, jeg ikke sikker på om det karbon eller link, men kanskje det nei, Crayon eller link, men et av de to.
Ja, I hvert fall I klokka, for 3 timer siden, så var det I hvert fall
ja.
Crayon. Det kan godt hende det har svingt, men... Ja. Dere eier drøye 5% i Crayon.
Ja.
Hvis du får 15 sekunder, kort fortalt, hva driver Crayon med?
Altså, Crayon I utgangspunktet et konsulentselskap
ja.
Som har som kjernevirksomhet å hjelpe virksomheter å spare penger på softwareinvesteringer.
Mm-hmm.
Når vi startet opp Crayon I 2002, så brukte gjennomsnittsbedriften et eller annet sted mellom 2-3% av kostnadsbasen sin på IT. I dag ligger det et eller annet sted mellom 10-15%, og det stadig økende. Det finnes virksomheter I Norge som bruker 50% av kostnadsbasen sin på IT, og de aller fleste bruker mye mer penger enn de må. Så Crayons forretningsidé å gå til en kunde og si «Jeg kan redusere kostnadene dine med 20%, og noen ganger 50%, og da må jeg også håndtere alt av transaksjoner og så videre. Og det er det vi gjør».
Riktig.
Veldig enkel modell, som I fjor omsatte for 50 milliarder kroner brutto.
Riktig. Jeg skal skru tilbake. Vi går til september 2023.
Ja.
Så var det vel kvartalsrapportering, og så falt aksjen ganske mye I etterkant. Så valgte dere å kalle inn analytikere på teppet, etter det vi I Finansavisen, vi omtalte det som en voksenopplæring. Fordi da leverte Crayon et justert EBITDA og nettoinntekter som var mye lavere enn forventet. Nå I midten av februar så ble det også så lagt frem kvartalstall, Q4-tallene, hvor marginene, ifølge kritikerne I hvert fall, marginene var mye lavere enn ventet, og langt dårligere enn guida. Hva tenker du om fjerde kvartalstallene til Crayon var...
Nei, altså I utgangspunktet så... I utgangspunktet, bare for å sagt det, så jeg opptatt av det langsiktige perspektivet. Vi er en virksomhet som siden 2020 har mer enn dobblet antall ansatte. Vi har dobblet omsetningen, og vi har nesten dobblet resultatet. Vi I 46 land, hvis jeg husker riktig. Og det sånn at vi må på en måte se gjennom kvartalene, fordi når du skal ansette mye mennesker, så dette ekstremt kompetente mennesker, og du kan liksom ikke dytte de inn og ut hvert kvartal. Historisk sett så har vi har ligget på etterskudd I forhold til å få ansatt folk, mens I tredje og fjerde kvartal så stoppet ansettelser hos konkurrenter opp, og vi fikk plutselig tilslag på alle vi tilbydde jobb, og gikk fra å være på etterskudd i forhold til å ansette så mye mennesker som vi trengte til å ligge litt på forskudd. Mm. Så vi endte opp med i de to kvartalene å sitte med litt for mange konsulenter, med litt for lav utnyttelsesgrad.
På konsulentene, ja.
Ja. Mm. Altså bruttomarginveksten var jo kjempebra, godt over 20%. Vi vokser jo i snitt 3 ganger raskere enn våre konkurrenter, mm. og den var like bra i Q3 og Q4. Men vi, plutselig så ble vi, så snudde det fra at vi hadde ikke ansatt nok, til at vi ansatte litt for mye.
For mye,
ja. Mm. Og så, det liksom, over 2 kvartaler så det selvfølgelig litt kjedelig, men i det lange bildet så trenger vi alle disse menneskene.
Nettopp. Nettopp. Men jeg får flere analytikere mente at det her må man se igjennom, nå står blakskursen i 70-80 kroner.
Ja.
Det finnes jo analytikere som sier at vi skal opp til 150 og nord for det også, for den saks skyld. Men de mener at man må se på kontantstrømmen, som det viktigste, men til tross for at analytikerne mente at kontantstrømmen var veldig god, så nesten 8% av selskapet shorta, altså et av de høyeste short, det noe av det høyeste shorta selskapene på hele børsen.
Ja.
Hva det de ser som ikke dere ser, eller motsatt da? Hvorfor det sant, tror du?
Nei, hvis, det litt sånn, hvis du spør folk hvorfor de tror at jorda flat, så det faktisk folk som har gode forklaringer, eller ikke gode forklaringer, men har forklaringer på det.
Overbevisende kanskje,
ja. Det litt sånn konspirasjonsteorier ute kanskje. Altså det som skjedde at vi har hatt noen utfordringer. For eksempel så har vi slitt med å få de filippinske myndighetene til å betale oss.
Mm.
Vi har rapporter fra de hvor de sier at Crayon har ikke gjort noe galt. Vi har den filippinske riksrevisjonen som sier at de pengene må myndighetene betale.
Mm.
Og det skapte jo litt problemer, og det skapte grobunn for spekulasjoner, og det jeg vil kalle konspirasjonsteorier.
Er det store beløp det er snakk om, eller?
Ja, det er snakk om 450 millioner.
Ah, ja.
Så kan du si at inntil videre så har jeg shorteren hatt rett, for vi har fremdeles ikke fått penger. men vi er veldig trygge på at de penger, for det er jo slik at hvis de ikke betaler på et eller annet visst tidspunkt, så blir de stengt ned.
Mm.
Og du kan ikke operere myndigheter noe sted uten at ha software.
Ja, for det myndighetene som kunder, som ikke har gjort opp.
Det bare myndigheter.
Ja.
Så vi er bekymret for at det tar tid, men vi ikke bekymret for at de ikke får penger.
Riktig, så det en av store grunnene da, til den shorten.
Jeg vil si at det danner grunnlaget for de spekulasjonene som oppstod, ja. For da begynte man å spekulere i at vi ikke hadde kontroll på virksomheten. Og så hadde vi samtidig et par veldig uheldige betalinger fra store kunder, og vi snakker store penger, ikke sant? Det går jo inkludert merverdiavgifter og sånn, så går det 60 milliarder gjennom bøkene våre i 2023.
Mm.
Og at en kunde da for eksempel ikke betaler 430 millioner som man skulle gjort da siste dagen i måneden i Q3, og som blir betalt første dagen i Q4, det er jo en cut-off-dag. Har i prinsipp ikke noe bety for cashloven, men i et regnskapsteknisk perspektiv, så det jo katastrofe. Og effekten av det jo veldig dårlig på Q3, men den blir jo veldig god på Q4.
Mm.
Så cashloven svingte jo om over 1,4 milliarder fra Q3 til Q4.
Nettopp.
Så, og det klart, det sånne uheldige ting, men når du vokser så mye, altså du dobler staben fra 2 til 4 tusen mennesker på litt over 2 år, du dobler omsetningen, og nesten dobler resultatet, og tror at det som å kjøre ned en firefelts motorvei, det det ikke. Det er en del kronglete fjellveier du skal over for å bygge en sånn organisasjon.
Nettopp.
Og ingen unnskyldning, altså dette ting vi skal fikse, og vi gjør det. Altså, etter at vi fikk klar beskjed om at folk var misfornøyd med utviklingen på betaling, altså kundebetalinger i Crayon, så har vi jo de siste 12-18 månedene bedret det dramatisk og redusert DSO, som det heter, med et betydelig antall dager.
Riktig.
Og det, jeg tror kanskje vi en liten periode var for opptatt av å håndtere veksten i, altså utenfor Europa, USA, Midtøsten, Asia, og ikke klarte å holde trøkket nok på cashflowen.
Riktig. Så det jo en av grunnene til at aksjen ned da, gått over 20% siden 23 også.
Ja, altså,
muligens.
Ja, når det gjelder liksom, altså vi inne i 5 børsnoterte selskaper som alle ned veldig mye. Det som å, altså hvis vi tar det fra det toppet ut i februar 21, hvis jeg husker riktig, så hvis vi tar Link Mobility, så har vi også fra februar 21, da datt aksjen 90%, fra 62 til 6 kroner. Nå vi riktig nok opp igjen 3 gangen, så vi vel på 18 eller rundt der. Og i den samme perioden så har vi doblet omsetningen og mer enn doblet resultatet. Og vi har gjort noen, altså vi solgte vår amerikanske virksomhet, som gjør at vi nå har en gjeldssituasjon som mer enn behagelig. Og hvis du sammenligner epler og epler i forhold til prisingen på 62, og det vi nå, og det vi tjener nå, så var vi priset 6 ganger høyere da enn det vi nå. Nå mener jo jeg kanskje at de 62 var priset til i februar 21, det var nok ikke riktig, altså det var en euforisk prising som investorene drev det opp til. Men nå drar det ned til 6 kroner var så helt meningsløst. Ja. Da kunne du kjøpe selskapet for 3 ganger omsetning, nei ikke omsetning, men 3 ganger resultat.
Ja. Ja, ikke sant, men det har vel litt å si, men tilbake i 21 da, så var vel den euforien hvor jo lenger du var unna kontantstrøm, og jo mer euforisk du var, jo høyere priser var du.
Jo, det var litt sånn. Og det vi har fokusert på etter 21, når dette begynte å falle, altså aksjekursen gikk jo bare en vei, og har for så vidt gjort det. Det har vel snudd de siste månedene på flere av selskapene, men det vi har fokusert på det operasjonelle. Altså, hvordan kan vi bli bedre? Hvordan kan vi opprettholde veksten? Nettopp. Hvilke ting det som investorene ikke liker? Og vi som jo har vært da altså flere av disse selskapene som på en måte har vært bejublede vekstselskaper, som blant annet Finansavisen har skrevet mye positivt om, gikk fra å være selskaper som var høyt prisa til å være selskaper som man ikke ville ta i med tang.
Ja.
Og det man, altså investorene flytter seg fra vekst til utbytte, eller til de flytter seg fra IT til shipping, eller fra IT til finans eller bank. Og det sånn, folk spør jo meg, ja, men hvor lenge var dette her? Og så sier jeg, det jo investorene som bestemmer, men det eneste jeg vet at den som selger, han har tapt. Og alt i samfunnet tilsier at, altså, om det tar 1 år eller 3 år, det kan ikke jeg si noe om, men altså, disse selskapene de vokser, de like viktige, de blir viktigere for det norske samfunnet i forhold til å løse de store problemene vi har i samfunnet. Sånn sett så jeg ikke bekymret. Altså, det kjedelig for investorer som må selge, eller som ikke orker å sitte, men for alle som har lange briller og liksom ro i sinnet, så er dette flotte selskaper å sitte i.
Nettopp.
Men det klart, Norge en litt spesiell situasjon. Altså hvis du ser på IT-markedet, for eksempel i Sverige, de har jo gjort det veldig mye bedre.
Hvorfor?
Nei, altså, den norske børsen preges jo av at selskaper som enten har hovedvirksomheten utenfor Norge, gjør det bra, altså type shipping, eller selskaper som har posisjoner eller privilegier, eller konsesjoner i Norge, har stort sett også gjort det bra. Eller til og med subsidier, altså nå subsidieres det jo i omtrent alle retninger, bortsett fra IT. Jeg litt der når jeg snakker med investorer, så føler jeg at, og man skal kanskje ikke snakke om regjeringen for mye, men jeg opplever at regjeringspolitikk, det at folk flytter ut, det at det veldig mye kritikk, det at de har økt skattene så mye som de har gjort, det har på mange måter sugd oksygenet ut av næringslivet og sugd oksygenet ut av investorenes investeringsvilje. Altså dere skrev jo selv i forrige uke at de mer kjente investorene i Norge nå, de investerer i Sverige om dagen. Ja, det der det skjer.
Ja.
De holder seg unna det norske markedet. Og det gjør de jo ikke fordi det moro. Det gjør det fordi at de ser at der det mer muligheter. Og så har vi jo fått en valuta hvor altså den norske pesetasen jo helt tragisk. Og når vi i en situasjon hvor utlandske investorer, i hvert fall i de siste 5 kvartalene, har netto solgt aksjer på Oslo Børs, da det ikke mye oppløft, da det ikke mye løft I ballongen altså.
Neida, det noe med det. Jeg hadde jo tidligere sentralbanksjefen på Island, og så Norwegian-styreformann Øygar I din stol for et par uker siden.
Ja.
Og han mente jo at det var veldig enkelt å se på hvorfor, hva skal jeg si for noe, valutaen var såpass svak som han var. Hvis du bare ser på rentedifferansen da, mellom amerikansk og norske renter. Men en mer interessant ting da, når du sitter og nevner dette her med at norske investorer putter penger I svenske børsnoterte, når dere sitter da nede på det nye norske klusteret I Schweiz, hvis dere skulle funnet opp krutt på nytt igjen der nede da, hvor ville dere da notert den, tror du? Ville du liksom sett på, Schweiz en børsen I Schweiz en mulighet fremfor Norge, eller det... Altså,
den sveitsiske børsen har vært kjedelig, men sterk I mange, mange år.
Mm.
Det jo en gjenspeiling av den sveitsiske økonomien. Altså, nå skal de sette ned renta, den 1,2%, mm. og de mener den for høy, for den sveitsiske frangen så ekstremt høy.
Ikke sant?
Men de har jo en veldig stabil økonomi. Det offentlige utgjør bare 31% av bruttonasjonalprodukt I Schweiz. Så det offentlige holder seg unna og fokuserer på å legge forholdene til rette for privat næringsliv. Mm. Og da snakker vi om privat næringsliv som ikke eies av staten, men som eies av individer, fond og så videre og så videre. Mm. Og de veldig tilpassningsdyktige. Mm. Og de har flere områder hvor de på en måte best I verden, altså innenfor farmasi, innenfor klokker, innenfor fly, innenfor tog, infrastruktur.
Mm.
Og dette virksomheter som har stabil inntjening, stabil utvikling. På den negative siden så kan man kanskje si at altså, sveitsiske investorer, sveitsiske investeringsmiljøene ganske konservative. Så du får liksom ikke opp disse... Du får ikke opp disse stjerneskuddene.
Mm.
Som man for eksempel har fått mye av I Sverige,
Nettopp.
Og som vi har hatt noen av I Norge, nå blir det jo dessverre solgt ut den ene etter den andre, altså Kahoot og andre.
Ja. Ja, ja.
Og sånn det da, men innenfor IT-bransjen hvor jeg kommer fra, så jo Mekka fremdeles, det er London eller New York.
Altså, ikke sant.
Det der IT-selskapet blir verdsatt, det der de fokuserer ekstremt mye på liksom, hvor mye kan du vokse over de neste 5 årene, hvor mye verdiskapning det mulig å få til, og så gir de deg et forskudd på den verdiskapningen I børskursen.
Ikke sant?
Sånn det jo ikke her.
Men dere har jo, vi har jo vært litt på Crayon, dere har jo, som du nevner, Link Mobility. Dere har vel nesten akkurat den samme eierbrøken faktisk, I Link som dere har I Crayon.
Ja, det stemmer sikkert.
Hvis du får 50 sekunder på Link Mobility, da. Hva Link Mobility?
Link bindeleddet I kommunikasjonen mellom bedrifter og sluttbrukere som kjøper eller har en eller annen tjeneste hos den bedriften. Så vi veldig store, for eksempel I kommunikasjon mellom bank og en forbruker. Vi veldig store I kommunikasjon mellom retail og en forbruker. Vi veldig store I kommunikasjon mellom et flyselskap og en forbruker, eller ikke minst myndigheter.
Med betaling, ikke sant?
Det kan være betaling, det kan være markedsføring, det kan være passord, det kan være informasjon om at du skal levere bilen din til verksted på mandag klokka 8:30, eller må huske på tannlegetimen din, som jeg måtte huske på I går og fikk 2 tekstmeldinger og tenkte at ja, det blir sikkert dyrt hos tannlegen, men vi tjente I hvert fall 60 øre på de 2 tekstmeldingene. så I prinsippet så vi, og det utrolig spennende, fordi I og med at kostnader til mennesker så høye, så det å få en effektiv kommunikasjon som folk agerer på, det I prinsippet for alle bedrifter og Link Mobility nummer 1 I Europa vi har mer enn 50 000 virksomheter I Europa som kjøper sine tjenester fra oss og det på en måte gjentagende tjenester kontinuerlig og det vokser det et marked som vokser men det også et marked som veldig ulikt penetrert Hvis du ser på antall meldinger som sendes til en forbruker I Norge kontra Tyskland, så sendes det vel 4 eller 5 ganger så mange meldinger til norske forbrukere som det gjøres til tyske forbrukere.
Riktig.
Og det har litt sammenheng, det først og fremst sammenheng med at landene mer konservative I å ta I bruk ny teknologi.
Mm.
Kanskje også lønningen lavere, kanskje det mange flere som man på en måte skal ha I en jobb. Men det store liksom, potensialet for Link ligger I å få den samme type penetrasjon
ute
I resten av Europa som vi har I Norden og I England. Da vil vi mange doble omsetningen.
Ikke sant? Ja, for det sitter du og tenker på, altså når dere, altså når karbon, når dere, vet ikke, når gikk dere inn I Link I utgangspunktet?
Jeg startet Link I 2000.
Du startet det I 2000, ja. Ikke sant?
Sammen med en kamerat, og vi tjente ikke 5 øre de første 7 årene. Den første kunden som virkelig løftet oss var Bjørn Kjos og Norwegian.
Ja.
De tror jeg hadde et veldig god inntjening på å sende deg melding om at flyet går ikke på gate C3, det går på gate C5 I stedet. Det tok de seg betalt for.
Skjønner.
Og de sendte deg flybilletter og så videre og så videre.
Ja.
Og når Norwegian på en måte gjorde det til en sentral del av sin kundekommunikasjon, så løsnet det også med veldig mange andre virksomheter. Så vi har jo, ja, vi har mesteparten av flyselskapene I Nord-Europa som kunder. Jeg vet ikke, altså vi har ufattelig mange kjeder som sender deg meldinger om at det tilbud på et eller annet. Men når du får beskjed på telefonen din om at nå skatteoppgjøret kommet, så det også oss. Mm. Eller når du vipser penger til en eller annen, så vi med der.
Mm.
Eller hvis du får beskjed om at delene har ankommet lager, eller DHL sier at nå kommer vi og leverer varer, så vi der også. Ja. Så I prinsippet så leverer vi I Norge 600 meldinger til hver eneste nordmann hvert år.
Ja, riktig. Skjønner, men som investorer, altså nå har dere jo, nå sitter dere da med 5,37%, men jeg husker at jeg leste det. Som investor, og så hva for noen nøkkeltall det dere ser på? Altså, jeg tenker på de som lytter, som tenker liksom, ok, Link Mobility, vi vet litt hva de driver med, men hvilke nøkkeltall det man som IT-investor, og spesielt I Link da, det fri kontantstrøm, det bruttofortjeneste, det BDA, det hvilke nøkkeltall?
Altså, for meg jo alltid vekst og posisjon viktig.
Ja.
Vi vokser tosiffret hvert år, prosent. Vi har en cash conversion, det vil si på over 100%.
Mm.
Våre kunder har en ekstrem kundelojalitet, og de siste mange kvartalene så hva kaller vi det, customer retention ligger på 111-112%.
Mm.
Så hvis kunden brukte 100 kroner I fjerde kvartal I 22, så brukte de 111 kroner I fjerde kvartal 23.
Nettopp.
Så det en utrolig stabil kundebase, ja. Og vi har en churn I kundebasen på godt under 2%.
Mm.
Så dette liksom, det nesten som å kjøre melkeruta opp på Røros også. Det det gode leveringer, og så håper vi på mange innflyttere så vi kan levere mer melk neste år.
Ikke sant. Men hvilken rolle innehar dere også I tillegg til type styreverv og den type ting? Klarer du å holde deg unna daglig drift? Eller?
Ja, det operasjonelle jeg mer og mer ut av. Men ja. vi sier at vi har, I de børsnoterte selskapene, så sier vi at, og spesielt de vi har startet selv, så vi ekstremt opptatt av at vi har jo på en måte funnet en strategi som gjør at vi vokser raskest I markedet.
Mm.
Og så det slik at det ekstremt mye ytre påvirkning, og for så vidt indre påvirkning. Altså folk, nyansatte, kommer inn og sier vi burde gjøre A, B og C, og vi burde gjøre mange ting, og det kommer leverandører som sier at hvis du bare begynner å selge dette her, så kan du tjene masse penger.
Mm.
Og da sier vi har en sånn saying, og det at alt vi skal vurdere å gjøre, får det båten til å gå fortere, eller får det båten til å gå saktere.
Mm.
Og hvis du har et spisset selskap som leverer veldig bra vekst, bra cash conversion, stabil utvikling, lojale kunder og I tillegg fornøyde ansatte, da skal du være veldig, veldig forsiktig med å gjøre for mye triks I Ludo.
Ikke sant?
Og det det på en måte den rollen vi har tatt på oss å si at det selvfølgelig CEO som ivaretar det operative, men vi opptatt av å vareta kulturen, vi opptatt av å fortsette å ha en spisset strategi, ja, og så vi opptatt av at vi tilgjengelig for enten nyansatte eller nye land eller hva det for noe, og på en måte kunne fortelle historien. Mm. Hvorfor klarte vi å ta dette selskapet fra to mann I 2000 til hvor mange det nå og bli den største spilleren I Europa?
Mm.
Og hvorfor klarer vi å repetere den posisjonen år over år? Og hva må du passe på for at ikke vi surrer bort den posisjonen? For det jo utrolig viktig.
Jeg har snakket med noen folk. Du blir kalt for kremmer av folk jeg har pratet med.
Ja.
Jeg merker nå at du en kremmer, og så har jeg også hørt det at din far, etter hva jeg hører, også en kremmer. Han solgte, han solgte oljemaling I løsvekt til kunstmaler I Kragerø.
Ja, det stemmer det.
Men en av...
Det var ikke noe god business, bare for å ha sagt
det. Var det ikke det, nei?
Nei, altså, det var en hyggelig business. Ja. Altså, Kragerø jo et kunstnerparadis, egentlig hele året, altså lyset I Kragerø helt spesielt. Og faren min, han var vel, fikk disse kunstnerne som kunder, fordi, fordi han var vel den eneste som var dum nok til å selge det I løsvekt. Så de kom jo med gamle melkeflasker og sånn, og skulle ha akrylmaling eller oljemaling eller hva de skulle ha. Og så skrev de jo bøker, så av og til de fikk jo ikke betalt, eller kunne ikke betale.
Nettopp.
Så faren min måtte jo ta bilder og sånn I betaling, og jeg tror ikke det... Han klaget aldri på det, men jeg tror ikke det var noe god butikk, altså.
Ikke sant? Men apropos butikk, du fylte 60 år for ikke så lenge siden, og da hadde du en fest?
Ja.
På et sted som heter Ortsjø, eller et eller annet? Kan du stemme?
Ja, noen kaller det Ortsjø, men rette navnet Okki.
Okki, ja. Right. For der kommer det en saying om at det må jo helt beviselig at du en kremmer, fordi du hadde rett og slett denne festen her på en mandag.
Det riktig.
Og det var, hvorfor hadde du det på en mandag?
Nei, fordi den dagen var det vanligvis stengt.
Nettopp.
Ja.
Og da ville ikke du ødelegge?
Nei, jeg ville ikke ødelegge for omsetningen, så alle andre dager har vi oppe, så da kunne vi jo ikke blande oss. Så derfor så ble det mandag.
Ikke sant? Så da sørget du for at de fikk en ekstra dag å tjene penger på?
Ja.
Ja.
Så jeg føler ikke selv at jeg gjerrig, men jeg vel, altså jeg bruker sikkert masse penger, men jeg liker at vi, for det første så må vi ha tjent penger først, og så det ikke noe vits I å ha to, som jeg sier til barna mine, det ikke noe vits I å ha to skinkeskiver på brødskiver, det smaker like bra med en, og så kan, ok, jeg gjerrig? Jeg vet ikke. Kanskje jeg bruker penger I det store, men sparer I det små, jeg vet ikke, men det gjelder alle virksomhetene. Jeg ekstremt opptatt av at det vi driver med, vi skal ikke bare ha det beste produktet, men vi skal også være den mest kostnadseffektive.
Mm.
Ja, hvis du tar sånn som, vi har jo en treningssenterkjede som heter Evo,
ja.
Og den kjeden den mest kostnadseffektive treningssenterkjeden I Norge,
mm.
og gjennom det så tror jeg vi også har den høyeste resultatmarginen.
Ikke sant? Men hva historien med Evo, og så gikk dere inn, startet dere den også, eller gikk dere inn der etter hvert?
Vi gikk inn for... fire år siden, tror jeg. Og det var en kjede som da åpnet 2-3 senter I året. Og så sa vi at disse kjedene har vi jo payback på et år eller halvannet.
Mm.
Det må være mulig å gjøre det mye mer. Så I år startet vi 17 senter.
Mm.
Og de hadde en helt fantastisk strategi. Altså. De drifter nå nesten 70 senter med 17 ansatte.
Oi.
Alt digitalisert, 100% digitalisert. Og de har de har liksom det beste utstyret, den beste rengjøringen, de beste åpningstidene, de beste kunde- eller medlemspriser og så videre. Og jeg pleier å si folk som spør, ja, hva forskjellen på Evo og Sats? Og da jeg litt flåste, så sier jeg, ja, Sats, det der jo speil overalt, og der går jo, står jo, folk bruker mye lengre tid hos Sats enn de gjør hos oss.
Mm.
Og det fordi at Sats, det Tinder 2, mens Evo, det for folk som liker å trene.
Det for gymma, ja.
Ja.
Men husker jeg det riktig, hvis dere har også startet en Evo I Schweiz?
Ja, vi har en franchisetager I både Schweiz, Tyskland og i Østerrike.
Riktig.
Og det jo litt, det sier jo litt om... I Norge så kan du trene hos Evo på alle de 65 eller snart 70 treningssenterne for 420 kroner I måneden, mens I Schweiz med helt samme konseptet koster 820 kroner I måneden.
Oi.
Så det, for, det, for, det forteller litt om prisforholdet mellom Norge og Schweiz.
Ja, det var jo voldsomt.
Og det fremdeles regnet som en lavpriskjede da.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Jeg så en analyse her, før vi avslutter link her, en som opererer med kursmål på 25 kroner. Og så når dere som investor da, sitter det, opererer dere med noen form for kursmål, eller du nevner at okay, vi ser etter vekst og vil være, ha en best posisjon og sånn, men hva skal til for at dere tar exit I...
Altså vi, I utgangspunktet så, når vi startet disse virksomhetene, eller sånn som Link I 2000, da hadde jeg en plan om at dette skal jeg drive med I 3 år, og så skal jeg selge. Og det nå 24 år siden. Så jeg ganske god til å kjøpe, forferdelig dårlig til å selge. Men det går litt på at jeg sier til virksomheten at når de skal budsjettere, så sier jeg at så lenge du vokser, la oss si at markedet vokser 8%, da må du vokse 12%. Og så lenge vi klarer det, så sliter jeg med å selge meg ut. For det betyr jo at vi skaper betydelige verdier, men vi sier jo til folk som gidder å høre på oss at vi planlegger for evigheten, men vi selger I morgen hvis prisen riktig.
Riktig.
Og bare for at det politisk så du holder det jeg sier nå, samtlige av våre børsnoterte selskaper kommer jo til å bli solgt til utlandet.
Mm.
Om det skjer om et år eller om det skjer om 5 år, det vet ikke jeg.
Ikke sant.
Men, og vi får masse forespørsler hele tiden, spesielt fra private equity selskaper, store konkurrenter og så videre. Vi får jo ikke en forespørsel fra Norge, det ikke nærheten. Det jo ingen investorer I Norge som sier, jeg lurer på om jeg skal kjøpe Link Mobility og ta det av børsen, og så sitte som norsk eier. Ja, skal du sitte og betale 70 millioner I formuesskatt I året på sitt og eier Link da, eller?
Mm.
Det helt utenkelig.
Mm, ikke sant.
Så disse selskapene, de blir solgt ut av landet på et eller annet tidspunkt. Vi mener jo at alle de selskapene vi har fremdeles har betydelig vekstpotensiale og inntjeningsøkning, så vi har ikke noe hastverk med å selge, men at det blir solgt ut av landet, det hevet over enhver tvil.
Ja, så der sitter PE-aktører og så monitorerer og følger med og konkrete bud og sånn. Har det kommet typ, eller har det vært sånn at det har vært oppe på styrenivå?
Nei, vi har liksom ikke noe sånn... Vi ikke på term sheet, men vi har hatt masse selskaper.
Henvendelser.
Masse som vil ha, og vi gjør jo roadshow, så vi gjør presentasjoner hele tiden.
Ja.
Og det kommer folk som sier, ja, vi har jo fulgt med dere og analysert dere I årevis, og hva tenker dere? Og så sier vi, nei, vi tenker at nå markedet dårlig, prisen 18 kroner, det helt utenkelig å selge på 18, sannsynligvis utenkelig å selge på 25, Det mulig at vi villige til å spise en middag på 30, men vi ser ikke liksom grunnlag for å selge dette her
Nettopp.
Nå. Og så kommer de da med forslag, kan vi snakke litt sammen? Har du sett på synergier med andre muligheter rundt omkring I verden? Det en sånn kontinuerlig prosess. Så vi snakker jo med folk på ukentlig basis, men dette liksom sånn, det ikke børssensitiv informasjon, det mye mer sånn diskutere, hvordan ser markedet ut I Nederland, hvordan ser markedet ut I USA, hvordan ser markedet ut I Japan eller I Australia eller whatever. Og så det jo en rekke aktører, private equity-selskaper, som sitter og oppdaterer analysene sine hver gang, Petter Kongsli I Sparebank 1 eller Spitalen I Arctic liksom kommer med ny, og så stiller de spørsmål til analytikerne, og så det noe de ikke skjønner, og så ringer de og spør oss.
Nettopp.
Og så sier de at den dagen dere tenker at noe skal gjøre, så vi klare.
Ikke sant.
Men vi ikke klare.
Dere ikke klare.
Ikke forløpig.
Jeg skal ha en liten sånn... Jeg har også hørt, altså du har jo som sagt karbon sammen med Rune Syversen, og etter det jeg hører så skal ditt lengste kalle forhold med en person, det skal nesten være Rune.
Ja, vi har jo jobbet sammen.
Er kona din sjalu?
Nei, det, altså jeg har vært gift med kona mi I over 40 år, og jeg har hatt et forhold til Rune Syversen I 25.
Ja, det såpass, ja.
Og nå, og når vi flyttet til Sveits, så bodde vi jo til og med sammen I, var vel 3 måneder, I en 60 kvadratmeter leilighet bodde vi sammen. Så det har vært tett, men vi jo ikke sånn at vi tilbringer kvelder og helger og sånn sammen. Det jo veldig profesjonelt, ja. Og så har vi noen middager I år, og vi reiser litt på ture og sånn sammen, og enda mer nå etter at vi har flyttet til Sveits.
Mm.
Men altså, datteren min sa jo I alle år, mens vi hadde fast telefon, og ringte, og hun tok telefonen, og så snudde hun og sa, det kjæresten din. Så da var hun 10, 12, 13 år gammel. Så.
Ikke sant?
Så nei, vi snakker dere, mye sammen.
Dere en form for, for jeg hører at dere krangler mye, dere mye uenige, ja, og så blir dere enige, masse ja, frem og tilbake.
Ja, ja, altså det vel kanskje først og fremst Rune som dritforbanna I 30 sekunder, men så han, så jeg vet ikke om det teflonhjernen hans som gjør det, men så vi ferdig, altså. Ja. Det aldri noe, vi jeg vil si at det mest faglig uenighet,
ja, ja.
Så nei, vi, og det har kanskje sammenheng med at vi løper ikke dørene ned hos hverandre.
Nei,
så nei, vi krangler.
Jo, men det,
men det skal du gjøre. Skal du få noe ut av det, så skal du være litt. Det skal bli litt varmt.
Nettopp. Vi kan gå videre fra link til Spir, gamle ja. Sikiri.
Ja.
Skal vi prøve samme manøveren der da? Veldig kort, hva er det Spir gjør?
Ja, det altså Spir, det var jo en buyout fra Evry for 4 år siden, da omsatte de for 110 millioner, nei 150 millioner, I dag omsetter de for 1,2 milliarder.
Mm.
Det vi leverer administrative systemer for offentlig sektor og for eiendomsbransjen, eller det vil si grensesnittet mellom eiendomsbransjen og offentlig sektor.
Mm.
Så det vi gjør at vi automatiserer og optimaliserer den prosessen private utbyggere har med offentlige myndigheter I forhold til å skulle bygge ut, pusse opp, bygge om, og så videre og så videre. Og I tillegg så for offentlige myndigheter, da, enten det kommune, fylke, statlige etater, så leverer vi komplette administrative sak- og arkivbehandlingssystemer,
mm.
hvor de kan håndtere byggesøknader, og for så vidt kommunemøter og alt mulig sånn.
Mm.
Og så handler det om å kunne arkivere det på en måte som gjør at det lett tilgjengelig. Og det veldig spennende. Det som kanskje mest spennende med det, men som vanskelig, det at det et automatiseringspotensial I offentlig sektor som ganske dramatisk, og det har vi løsninger for.
Mm.
Noen av våre løsninger kan helt sikkert halvere avdelingene ute hos kommunene.
Ja.
Og det kan halvere den tiden kommunikasjonen I å utvikle for eksempel byggesøknader og godkjennelser,
mm.
slik at du kan få betydelige besparelser.
Mm.
Det som gjør det vanskelig selvfølgelig, det at det ikke sånn at offentlig sektor sitter og venter på hvordan de kan effektivisere seg. I den grad de effektiviserer seg, så finner man jo ofte på nye oppgaver de kan løse.
Nettopp.
Men og det jo ikke noe, jeg har jo sagt det mange ganger altså, I Norge så mangler vi ikke hender det hører du politikerne si ja, vi mangler hender det ikke det vi gjør
mm.
de bare på feil sted og alt for mange av de I hva skal vi si I byråkratposisjoner I offentlig sektor
og selskap som dette her da, løser rett og slett problemer uten at du kunne spart mange stillinger det du mener å si
Veldig mye mennesker, veldig mye stillinger kunne vi spare. Så, men det går den, altså vi ser jo at I mange kommuner så går det den rette veien. De tar I bruk den effektiviseringen på en positiv måte.
Ikke sant?
Men ikke alle steder.
Men dere har vært med på siden noteringen og sitter med negativ kontroll I dag. Det en grunn til at dere har negativ kontroll?
Nei, vi eide jo, altså vi kjøpte, Karbon kjøpte det, og så tok vi med 2 investorer til, slik at da hadde vi 2/3, og så har vi solgt oss litt ned, men vi har også gjort noen emisjoner, slik at nå sitter vi med cirka 1/3, og vi tror det et veldig, veldig stort verdiutviklingspotensial I den virksomheten.
Mm.
Og I dag så prises det jo til to poser med peanøtter omtrent.
Ja, for det har ikke vært noe eventyr siden han ble vært en trang fødsel, rett og slett, dette her.
Ja, den ned to tredjedeler.
Stemmer. 67% blank, faktisk.
Ja, men vi tjener over det dobbelt av det vi gjorde når vi var på to tredjedeler ganger så høyt. Og det kommer tilbake. Ja. Altså, dette er... dette produkter som I kjernen av det offentlig sektor driver med. Mm. Dette produkter som I kjernen av det alle som driver med bygg og anlegg driver med.
Mm.
Og vi vokser. Det god inntjening.
Ja. Og tjener penger.
Og tjener penger. Hatt litt mye gjeld, men som nedbetales veldig hurtig.
Mm.
Og det kommer til å bli veldig attraktivt når vekstselskaper igjen kommer på moten.
Ja da, det vil sikkert komme. Jeg snakket med en, for jeg kjenner ikke Spir så veldig godt, og så spør jeg vedkommende, hvis du skulle trekke fram en ting som kallet potensielt liten gullkalv I Spir, så sier han boligmappas posisjon, sier han.
Ja.
Kan du fortelle meg litt om boligmappas posisjon, og hvordan kan Spir tenke
på det? Boligmappa utrolig interessant. Altså, boligmappa, det nyttiggjør seg kartdata, blant annet fra kartverket, men det det mange som kan gjøre. Altså, kartdata hvor alle boliger I Norge ligger, alle gater, alle veier, altså, ja, all sånn geografi. Og dette jo informasjon som I utgangspunktet til og med gratis fra kartverket, og så verdiøker vi det. Og den måten vi verdiøker det på, det at vi hver eneste dag får lagt inn flere 100 000 dokumenter over alt vedlikehold, all opppussing som gjøres I norske boliger.
Mm.
Og det kun vi som har. Altså boligmappa sitter på hele historikken I en leilighet eller et hus.
Altså Finn-dokumenter og sånn, det går rett inn I boligmappa?
Ja, altså elektrikeren legger inn dokumentene sine, snekkeren legger inn, blikkenslageren, og så videre og så videre. Så all dokumentasjon om hva som har skjedd siden vi startet boligmappa for 5-6 år siden, legges nå inn av tusenvis av håndverkere hver eneste dag. Og de dataene, spesielt etter hvert som lovverket nå har blitt mye strengere, både på kjøp og salg av bolig I forhold til hva slags informasjon som skal være tilgjengelig, alt det ligger tilgjengelig for så vidt de som eier boligen, men også de som da kjøper. Det kan gå tilbake og se på historikken.
Mm.
Han sa at han hadde gjort det og det I 2021.
Der kan du gå inn og faktisk se.
Og her ligger faktisk arbeidsbeskrivelsen, hva som ble gjort.
Nettopp. I Q4 så omsatt butikken for 241 millioner og hadde en EBITDA på snøve 40,
ja.
Og omsatte totalt sett på over 1 milliard I 23. Hvordan hva guider selskapet I 24 da?
Vi guider vel tett på tosifra vekst. Det som jo nok noen har vært litt sånn negative til, det jo at eiendomsmarkedet ganske mye ned.
Mm.
Men hvis man ser på de to siste kvartalene, så har vi faktisk, altså, og vi var veldig avhengig av hvor mange boliger som ble solgt. Så det jo litt kjedelig når det blir solgt færre boliger.
Mm.
Men det har vi jobbet med de siste to årene, å si at ja, det skal ikke være viktig for Spir om boligmarkedet eller prisene går opp eller ned.
Mm.
Vi må ha løsninger som uavhengig av det. Og selv om boligsalget I Q4 gikk ned, så økte jo også inntjeningen I området for oss med 5%.
Nettopp.
Og det har sammenheng med at vi leverer mer verdiøkende tjenester som meglere og sluttkunder ønsker å kjøpe.
Men hvis du drar en liten parallell til Link og Crayon, da, det jo der det jo kjempeglobalt, ikke sant? Butikk I noen og 40 land og sånn. Det mulig å dra Spir ut av landet da?
Ja, vi har jo en cirka 17-18% av omsetningen kommer fra Sverige.
Ja.
Og ja, altså Spir kan nok selge noen av produktene sine globalt, men det først og fremst det nordiske markedet som har avanserte behov, spesielt innenfor eiendom, innenfor saksbehandling, og hvor vi både språklig sett og løsningssett passer veldig godt inn.
Mm.
Og det et stort marked. Og det et litt beskyttet marked, fordi at hvis du tenkte at Oracle kommer med, la oss si at de har en veldig bra løsning for hvordan man håndterer bystyrene I alle amerikanske byer, ja, så norske standarder, nordiske standarder, helt annerledes.
Nettopp.
Og det nordiske markedet på 20 millioner innbyggere, det jo, ja, det Manhattan, og så det deler av...
Ja, det pianeter, ja.
Av Brooklyn, og det liksom ingenting.
Nei.
Men for oss det jo svært.
Ja, ikke sant.
Så vi tror jo det mulig å bygge et... ja, nå har vi 1,2 milliarder.
Mm.
At vi kan doble eller tredoble det over de neste... ja, jeg vet ikke hvor mange år det tar, men det potensialet ligger der.
Ikke sant. Du, vi skal gå fra Spir, og så skal vi dra til neste aksje. Da vi på Cyviz.
Ja.
Der dere også høyt på listen, der det kun, dere sitter vel på rundt 15%, og der dere rett bak Investinor. Men Cyviz, der har dere ikke vært med å starte, har dere det?
Nei, vi kom inn for
tre år siden.
Ja, tre år siden, tror jeg. Og Cyviz utrolig interessant. Det et, de opererer jo et marked, altså det audiovisuelle markedet. Typisk leverer skjermer, videokanoner, som jo har vært et stort marked, håper jeg å si. Jeg husker jo Ask tidlig på 90-tallet kom med de første flatskjermene som man la på en overhead, og så fikk man farger opp på veggen, og vi var alle helt fantastisk. Det har vært et marked som har egentlig har vært veldig sånn komponentorientert. Altså folk sier, ja, vi må ha en TV-skjerm på den veggen, og så må vi koble til en Apple TV, eller vi må gjøre et eller annet som gjør at vi kan vise presentasjoner. Og det Cyviz har gjort, som utrolig spennende, det at de har laget en plattform for å drive management av alle disse duppedittene eller devicene som på kontorer, møterom, rundt omkring i bygget, men også rundt omkring i hele verden. Og i dag så selger Cyviz hovedsakelig til, jeg husker til å si Fortune 500, men kanskje enda mer Fortune 100 kunder.
Nettopp.
Så vi har jo store amerikanske kunder som med vårt management-system, styrer tusenvis av møterom rundt omkring I verden.
Ikke sant? Som et form på kontrollrom.
Ja, en plattform for å kunne styre audiovisuelle rom.
Mm.
Og det kan være kommandosentraler for offentlige myndigheter eller forsvar.
Forsvar, ja.
Vi leverer jo til alle forsvarsgrener I USA. Nå ikke dette, det ikke noe sånn det ikke noe krigsmateriell, altså det nei, mer det å kunne få vise frem ting, så det ikke så farlig og så hemmelig, men leverer mye til banker I Midtøsten.
Og Microsoft har det avtalen med,
og vi har en stor avtale med Microsoft, og vi har gjort en stor avtale med Aker BP. Men utfordringen for Cyviz, men som vi gradvis kommer oss over, det var opprinnelig at hvis du sammenligner oss med Barco eller Sony eller en del av de andre, Og litt flåste sagt, så var vi Rolls-Royce. Vi leverte topp, altså vi leverte liksom styrets møterom, mens Sony leverte alle mastene, hvor alle små telefonrom eller alle små møterom.
Nettopp, men mastene fikk volym da.
Ja, så de fikk jo hele volymet.
Nettopp.
Så det var litt av modellen med vår management-plattform, at vi har en management-plattform som ikke bare kan styre vårt eget utstyr, men etter hvert også styre alle andres utstyr. Og der ligger et betydelig potensial for vekst da. Så veksten ok, men vi jo en liten virksomhet som må ta steg for steg da.
Men har det også vært, jeg vet ikke hvor, sånn jeg forstår det I hvert fall, så det ikke alt av dette som repetitivt, at du selger en gang, og så det snurrer ikke og går, det ikke repetitive inntekter. Det vel en 3-4-5% av...
Ja, altså, ja, det litt mer enn det nå, men når vi kom inn for tre år siden eller noe, så var jo alt one-off-salg.
Nettopp.
Og selskapet hadde jo ikke tjent penger på 20 år.
Nei, ikke sant.
Mens I dag så tjener de penger, og I tillegg så en stadig større prosentandel av omsetningen ARR eller MRR, kall det hva du vil.
Ja.
Og vi tror jo at for oss så ville et naturlig nivå ligge på kanskje 30-40% av det vi selger for, skal vi fakturere neste måned eller neste år.
Nettopp.
Og det det som på en måte det jobbes mot hele veien da, og det en veldig positiv utvikling på det.
Ikke sant? For det, jeg husker jeg så I, du kan jo dra opp masse kvartalstall, og så kan du se kontanter og ekvivalenter, og så har det jo stått null på det verste, og så har det vært at man har spilt litt på en kassakredit I DNB som jeg har forstått.
Ja.
Så verserte det rykter her for en stund tilbake om at kombinemisjon som ble tilbakevist av daglig leder.
Ja.
Men hvordan fungerer egentlig kontantstrømmen I Saivis, og hvordan er kontantbeholdningen I Saivis? Skjønner du at den fluktuerende? Ja.
Nei, altså historisk så var det jo veldig prosjektorientert salg, og det det til en viss grad enda. Men historisk, så når du omsatte mye mindre, så var det sånn, ok, her en ordre på 20 millioner, nå installerer vi og så fakturerer vi.
Mm.
Og sånn kan du ikke drive på, det jo ingen som driver på den måten. Så I dag så jo pengestrømmen helt annerledes. For det første så det oppstartsfakturering, det milepælsfakturering, det RR-fakturering, og så videre og så videre. Så veksten har jo vært såpass stor at den ville presse og har presset likviditeten, men omleggingen til andre pengestrømmer har gjort at vi I hvert fall så langt har klart oss helt fint.
Ikke sant?
Selv om det... og jeg en oppfatning at virksomhetene skal jo ikke ha for mye penger.
Ja, nei.
Hvis de sitter med mye cash som ikke flytter på seg, så har de for mye penger.
Ikke sant?
Men det har jo vært tight, men vi har klart oss bra igjennom, og spesielt fordi vi da har laget en mye bedre struktur på pengestrømmene.
Men jeg også, du nevner at dere har hatt litt trøbbel med, det var da I Crayon, litt problem med Filippinene, men... Dere har en del avtaler sånn I Midtøsten med Saivis. Hvordan det? Det knirkefritt med...
Altså, når du sier vi har en del avtaler, så det ikke avtaler mellom Crayon og Saivis, det avtaler mellom Saivis og banker og offentlige myndigheter og sånn.
Helt korrekt.
Ja, nei, der det sånn at...
Jeg fikk forståelse av at det var litt vanskelig å få inn pengene innimellom fra at det kunne ta litt tid.
Ja, ja altså det fine med Midtøsten at de alltid betaler.
Nettopp.
Det nummer én.
Ja.
Det negative med Midtøsten at det kan gå 30 dager etter at du har sendt fakturaen, så får du en telefon, eller så ringer du de og så spør du, ja, du har mottatt fakturaen, ikke sant? Ja, det har de, men de lurer på noe. Og så kan det fort vekk ta 60 og 90 og mer.
Ja.
Og effekten av det to ting. Det ene at det setter selvfølgelig et press på likviditet,
ja.
Men det andre at det åpner for veldig mye høyere marginer.
Ja.
Men, og det du løser ikke det ved å si at du må betale I dag, for det en måte å drive på som de gjør. De aksepterer at de betaler høyere marginer, men de skal også ha lengre betalingstid. Og det da snakker vi spesielt offentlig sektor. Privat sektor I Midtøsten, det er som her.
Ikke sant?
Men det da å splitte opp I stedet for en stor faktura, så har du
mange
pengestrømmer,
ja.
Så løser det seg.
Ikke sant? Men utifra, igjen på guidingen, så det en ordreholdning på 450 millioner. Selskapet varsler en EBITDA på mellom 15-20% og økt lønnsomhet. Og, hvor store marginer kan man egentlig hente ut av I et selskap som Saivis?
Ja, så vi I dette året her så tror jeg vi skal begynne å nærme oss 8-10%.
Mm-hmm.
Men at potensialet ligger på 20-25%, det ingen tvil om. Det som gjør at ikke vi der nå jo at vi foreløpig litt subscale.
Ja.
Vi I løpet av de neste par årene bør vi over 1 milliard I omsetning, og når vi kommer dit, og hvor ARR-en kanskje nærmer seg 20%, så det ingen tvil om at vi bør opp I 20-25% EBITDA-margin.
Mm.
Fordi det repetitivt, det store kunder, det systemer som trenger oppfølging,
mm.
Og det kostbare systemer som folk vant til å betale litt for. Men alt handler om skalering. Altså, hadde vi skulle leve av Saivis her I Norge, så hadde vi gått konk I løpet av en uke. Vi kan ikke leve av en kunde.
Hvor stort kan det bli da, Saivis?
Nej, jeg tror, altså, det ikke noe veien for at Saivis blir både 1 og 2 og 3 milliarder, men det vil kreve investeringer I organisasjon for å kunne skalere. Det vil kreve en betydelig større organisasjon I USA enn det vi har. Det vil kreve en større organisasjon I spesielt Midtøsten.
Ja.
Vi har jo så vidt tappet inn til markedet I Asia.
Mm.
Vi har ekstremt mye mer å hente I Europa. På mange måter kan du si at vi nå surfer på det segmentet av kunder som vil ha hassle-free audiovisuelt utstyr,
mm.
og som opptatt av at den type utstyr kan kjøres management på fra ett kontor, kanskje i New York for hele verden.
Mm.
Mens de som tenker at vi skal bare ha en billig skjerm som vi kan henge på veggen, der jo ikke vi det helt tatt. Men vi ser jo at det stadig flere som ser nytten, både funksjonsmessig og faktisk kostnadsmessig, fordi at når du kan sitte og drifte hva skal vi si, alle møterom i hele verden fra en lite supportcenter, så sparer du mye penger.
Er du gær?
Selv om grunnlagsinvesteringen i seg selv ganske høy.
Klart det. Men sånn som Microsoft da, som dere har som kunder, altså...
Ja, de har jo alle besøkssenter.
Kunne ikke de bare kjøpt da?
Jo, men det kunne de. Altså, hvis de ville kjøpt oss i morgen, så hadde de jo kommet ned og sagt hva skal det stå bak det ett-tallet? Hvor mange nuller skal det være?
Ja.
Og så hadde de kjøpt oss. Men hvis du tenker sånn som firmaer som Microsoft, så tror jeg de, hvis ikke de ser et potensiale på, jeg husker det ble sagt en gang, i hvert fall et sånt uttrykk, og sagt at skal det bli en divisjon her, så må du ha minst 3 milliarder dollar i potensialet på kort sikt.
Riktig.
Og selv om Sivis spennende, så vet jeg ikke om det 3 milliarder dollar de neste 2-3 årene.
Jeg skjønner.
Så jeg tror for Microsoft så er det jo mye bedre å være kunde enn å være eier.
Ikke sant?
I hvert fall per dags dato.
Du, jeg har en liten morsomhet til. I forrige uke så hadde jeg besøk av Tiril Støle.
Ja.
Og så havna vi inn på Hafjell.
Ja.
Og så forstår jeg det at du også hadde hytte på Hafjell før du flyttet til Schweiz.
Ja, barna mine har hytte på Hafjell nå.
Barna dine har hytte på Hafjell nå. Det jeg hører fra din hytte, det at der kommer det og går gjester hele tiden. Der det servering morgen og kveld. Noen var i boblebadet, noen går på ski. Og det noen som har stilt spørsmål, har Jens Rugseth drevet sin egen afterski på Hafjell? Hva sier du?
Altså, for å drive en afterski så bør du vel ha inntjening på det, og for meg har det bare vært tap. Men det som riktig da, i det du sier, det at altså både for familie og for venner, og altså for så vidt venner som kommer på besøk og overnatter, men også masse venner vi har oppe i Hafjell, så det kanskje det stedet hvor vi får litt sånn, eller kvalitetstid med venner da. Mm. Altså de kan godt bo noen venner av oss 200 meter bort i veien fra der vi bodde på Snarøya, som vi egentlig bare treffer på Hafjell.
Ikke sant?
Der det sånn at når folk kommer dit, og det en av de store, store fordelene med en fjellhytte, der kan du være når som helst hele året. Folk kobler av, men samtidig så man innstilt på å være sammen med venner.
Mm.
Så ja, vi har, det har vært, driftskostnadene til den hytta ganske høye, fordi det mye folk der, altså.
Jeg tviler ikke, jeg hører at det skal være veldig ålreit å være der, nemlig.
Ja, så hyggelig da.
Du, jeg skal avslutte med to spørsmål. Det ene hvordan tenker du rundt kapitalallokering når du kommer til de børsnoterte selskapene, og da tenker jeg spesielt på Link og Crayon?
Ja, altså, de i to veldig forskjellige situasjoner. Altså, Crayon der at de la på seg omsetningsmessig før MVA, altså gjennom bøkene 10 milliarder i fjor.
Mm.
Og det klart at kapitalallokering handler veldig mye om hvordan håndterer vi veksten.
Mhm.
Og hvis vi sier at vi skal vokse 25% i år, eller noe tilsvarende, så handler det om å legge på 12, 13, 14, 15 milliarder. Så veldig mye handler om hvordan får du cashloven til å fungere, 46 land, et banksystem, bestående av mange banker og så videre. Slik at der snakker vi ikke så mye om liksom, okay, hvordan kan vi ta cashen, samle det og enten gi det til aksjonærene eller investere i nye oppkjøp. Eller, altså, her handler det om å sørge for at vi har en cashflow vi har kontroll på og at vi har en stadig synkende DSO og så videre. Når det gjelder Link litt annerledes fordi pengene kommer fra 20 land i Europa. Cash conversion over 100%.
Mm.
Når vi vokser så øker cash conversion. Og da handler det veldig mye om hva gjør vi nå, altså vi hadde jo utgangspunktet et veldig høyt bond på 3,6 milliarder kroner, så solgte vi jo nå den amerikanske virksomheten til en høyere pris enn det vi kjøpte det for, fikk inn, jeg husker ikke, 2,6 milliarder, slik at vi sitter på den ene siden og har en gjeldspost på 3,6 milliarder, og så sitter vi med over 3 milliarder på bok.
Mm.
Det jo en uholdbar situasjon.
Absolutt.
Så det vi har jobbet veldig mye med, det liksom, ok, hvordan kobler vi, altså, dette bondet går et år til, hvordan bruker vi de penger vi har? Så det vi har gjort, det at vi delvis har kjøpt tilbake bondet.
Mm.
Vi kjøpte vel, og det ble jo presentert på Q1, at vi kjøpte tilbake, nei, Q4, at vi kjøpte tilbake, vi rakk vel å kjøpe tilbake 16 millioner dollar av bondene da, og vi fortalte at hvis prisen var riktig, så ville vi fortsette med det. Og så meldte vi her om dagen at vi ville kjøpe tilbake egne aksjer for inntil 400 millioner kroner.
Mm.
Og så har vi sagt at vi har tradisjonelt vært veldig gode til å kjøpe selskaper, eller mindre selskaper som, som bolt-on-selskaper i Europa. Og det vil vi også gjøre.
Mm.
Men samtidig altså, har vi også sagt at når vi på et eller annet tidspunkt før desember 25 fornyer eller avslutter det bondet vi har, så vil vi uansett holde oss på en gjeldsmultipel på mellom 2 og 2,5.
Mm.
Og det det vi ser ikke fordi vi ikke kan håndtere mer, men fordi investorene hater det som pesten.
Ja, ja.
Og det på en måte, hvis du ser storindustrien, så sier de, ok, det Vi kan kortsiktig være litt over, men det der vi bør ligge. Det det som den mest effektive kapitalallokeringen. Så selv om renten høye, så det jo veldig mye billigere enn egenkapital.
Absolutt.
Og så akkurat nå vi på rundt 1, men vi har, og det fortalte vi vel, at vi har en longlist som vi har jobbet med i årevis, men som så lenge vi hadde det amerikanske selskapet, ikke var naturlig for oss å gå etter, fordi vi hadde en for høy gjeldsmultipel.
Mm.
Men som vi ser på kontinuerlig.
Ja, det er bra. Jeg sa to spørsmål, men jeg har tre. Fordi hvis du skal se på porteføljen din nå, da, og så skal du tenke, sitter du på noen aksjer i dag som mangedoblingskandidater? Og hvilken?
Ja, altså utifra startsted, det vil si der de i dag, så TechStep overlegent det som kommer til å mangedoble, det helt overbevist om. Altså vi varslet jo, vi vant Helse Sør-Øst, eller i prinsippet har vi vunnet alle fire helseregionene. De har en kjempeutfordring med totalt sett flere 100 000 devices som trenger management, og vi vel den eneste som har egen software som kan løse det. Vi varslet en avtale med Device Now for en uke eller to siden, som også har liksom 100 000 av devices som potensiale, men den store utfordringen egentlig ikke å vinne disse kontraktene, og flere andre som kan komme. Den store utfordringen ligger i at en relativt liten organisasjon skal både posisjonere seg og lære seg til å rulle ut disse store prosjektene.
Ikke sant?
Og inntil vi har gjort det, så vi jo ikke verdt så mye. Men den dagen vi liksom har rullet det ut, så TechStep det som har størst potensiale over de neste 2-3 årene.
Ikke sant?
Når det gjelder Crayon, vi har potensial til å doble butikken over de neste 2-3 årene, og da selvfølgelig børspotensialet kjempestort. Link har det samme, men og det jo litt sånn at små selskaper ofte har en tendens til å kunne prosentuelt vokser mye mer. Jeg har veldig tro på Spir. Vi betaler ned gjelda så fort nå at det alene bør gi en betydelig effekt på børskursen. Og så tror jeg at vi kommer til å ha en bra vekst. Og på et eller annet tidspunkt, forhåpentlig før enn senere, så vil det jo det slå ut. Og skal vi tilbake til 20 kroner? Det vet jeg ikke. Men vi skal i hvert fall ikke ligge på 5-6.
Ikke sant. Skal jeg avslutte med et, nå har du jo, liksom, du jo litt inne på deg selv, at du har hatt voldsomme opptører, og så har du fått en smell med aksjekursene.
Jeg har vel tapt I forhold til det, disse greiene som dere skriver, da, kan man alltid diskutere riktigheten av det. Ja, så har jeg vel tapt 1,5 milliard.
Ja,
men jeg, det har jeg egentlig ikke følt noe på. Altså det, den eneste som burde føle på det er jo Rødt og SV og Arbeiderpartiet, for det gjør plutselig at det blir 1,5 milliard mindre å ta formuesskatt
av.
Men for meg er jo disse penger, det er bare et verktøy.
Ja.
Så det er bedre med mer, for da kan jeg gjøre mer.
Ja.
Men det betyr jo ingenting for mitt privatliv.
Men hva har du lært da med tanke på utviklingen de siste, spesielt de siste årene, og sånn du har fått i oppturene, og så kall det den motbakken, da, nedturen da, med det fallet? Hvilke erfaringer har du høstet?
For det første så har jeg vært i databransjen i 35 år, og vært med på altså .com, vært med på mange av de, og det er vi... På den positive siden så er det beste at en god krise, eller en krise kan gi deg gode muligheter, masse muligheter. Det som jeg kan liksom banne på, det er å si hvorfor svarte solgte du ikke mye mer aksjer på 200 kroner. Men altså det hjelper jo ikke noe. Og egentlig så er det sånn at jeg føler ikke at jeg har tapt noen ting. Jeg føler at, eller jeg er helt sikker på at disse aksjene skal opp ja, du vet aldri om de skal opp på de samme nivåene.
Neida.
Men det kan også hende de skal langt forbi.
Ja.
Og sånn er det jo litt. Altså, jeg husker i når .com i 2000-2001 så sier jo analytikere å forstå seg på at ja, nå har Microsoft dette i 40% og de kommer aldri til å komme opp der de var. Det er jo altså, det er jo hundrevis av milliarder siden.
Nettopp.
Så jeg tenker at så lenge du har det moro med det du holder på med, og så lenge man har kontroll på butikken, så vil man belønnes, for det vi driver innenfor segmenter som, det er liksom ikke skomakervirksomhet vi driver med. Dette er det vi leverer, er det stadig økende behov for, så jeg er veldig, veldig rolig på det altså.
Så bra. Jens Rugseth, takk for at du kom til Aksjepodden og god tur tilbake til Schweiz.
Bare hyggelig.
Så får vi håpe alle lyttere fikk utnyttet både gymtimen og hundelufting. Så takker vi for i dag. Ha det bra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.